kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Tänane saatekülaline on meile ammune vana hea tuttav, ajakirjanik Irina Stelmach. Ja väga suur rõõm on tervitada sind tagasi Eestis peale pikemat viibimist pühal maal, kus sa said olla siis aprilli algusest kuni juuli lõpuni. Õige mitu head kuud suvi jäi sinna sisse ja teades, kuidas sina asjade peale vaatad, on põnev kuulda inimese käest, kes nagu pisut eestlase pilguga seal ringi vaatab. Elasid sa Haifas, nii nagu möödunudki kordadel, mina saatjuht Ülo Niinemägi ja põnevusega, kuidas sinu seekordne Iisraeli minek ja see kevad Iisraelis algus oli 1. aprill, Iisrael ka tõenäoliselt veel pisut õitses?
Iisrael väga õitses. Aprillis tavaliselt tasub tulla, ma arvan, sest see, kes tahab näha õitsemist, näeb seda. Kõik on roheline, kõik õitseb, haruldased lilled, mida hiljem ei näe, isegi raske uskuda, et see puu, mis meenutab paplit, et seal peal olid hästi suured punased lilled, nagu haruldased linnud. Nad pärast kaovad. Aga aprillis nad veel on. No mul oli väga hea tulla selles mõttes see kord tagasi, et mul oli see sama vana koht. See on küll õudne juurde ehitis. Aga siiski see koht oli sama, kõik olid tuttavad. Ma kõigepealt tulin taksoga Bella juurde. Hermoni tänaval ta elab, te olete seal Peetriga käinud. Ma tulin sellepärast, et osa minu asju jäi Bella juurde ja loomulikult kõige rohkem tahtsin ma näha oma kassi Cvetkat, kes mind ootab ja lootsin, et ta on seal kusagi lähedal. Ja siis ma susinal hüüdsin teda Cvetka, Cvetka, Cvetka ja tead, Cvetka hüppas üle aia. Ta oli naabrite ajal, seal on noor perekond, hästi kena naine, kolm last, kaks tüdrukut. Punased sellised, tead, nagu vaskpunased ilusad tüdrukud, väikest ja natukene suurem pois. Pärast mängisime temaga paar korda palli seal tänaval. Ja see Cvetka kohe oli minu kõrval ja ta oli nii õnnelik ja mina kohe ka sain nii õnnelikuks. Ja siis me läksime trepist alla, sest selleks, et minu tänavale jõuda, on vaja trepist alla minna. Ja hakkasimegi elama. Muidugi esimene päev, no nagu ikka, läks koristamisele, aga siis juba Cvetka oli seal, ta tavaliselt tuleb aknast sisse ja siis koos temaga tuli juba tema tütar, nimega Butuzik, aga Butuzik see tähendab paksukene, aga ta ei ole enam paksukene, ta oli juba, ta ootas beebit tegelikult ja siis nende vend ka käis, must väga ilus kass pärast ta kadus. Ja siis veel 9. mail sündis sellel Butuzikul lapselaps ja Bella käskis mul ronida katusele, kuigi mul ei olnud mingit meditsiinikindlustust ja siis ma nägin, kuidas Butuzikul laps sündis üks ainukene kiisu, kohe läks restorani, nagu öeldakse, kohe, kõik nad teavad. Ja nii hakkasime väga hästi elama kolmekesi. Pisikene kiisu oli selline, ma isegi võrdlesin neid meie perega. Et Cvetka on väga minu ema moodi. Minu ema nägi välja nagu Nefertiti, nagu Egiptusest saadik. Mina olen ikkagi semiit, tüüpiline juuditüdruk ja veel näeb välja nagu no selline hele ja heledad silmad nagu teisest planeedist. Ja täpselt samamoodi oli niimoodi selles peres. Cvetka oli nagu Egiptusest tulnud, nagu minu ema. Butuzik nagu mina ja siis tuli laps, tahtsime teda nimetada Adele, aga panime Irinka minu nime ja nüüd on ta selline röövel, nüüd nad elavad seal. Ja mis veel oli muutunud, selles suures toas, kus elas minu baalabaita ehk maja peremees, tehti lasteaed ja nüüd see on lasteaed tüdrukutele. Ja kujutad sa, et see pisikesed daamikesed mind terroriseerivad? Sest nad näevad, et mul on kisu. Aga kuna nad on religioossed inimesed, tavaliselt neil ei ole kodus kass ja nad ei pea neid ja pisikesed ei mängi kahjuks, aga nad tahavad ja neil on huvitav. Ja siis nad karjuvad hatula, hatula, kass, kass. Ja tead, kõigepealt nad hüüdsid mind doda, doda, tädi. Ja nad on nii vahvad ja nii naljakad, igal ühel on omad riided ja sellised, no nagu ka meil väiksed tüdrukud sellised daamikesed. Duda, duda, pärast ma näitasin neile oma lapselapse pildi ja siis nad mind juba safta või hüüdsid mind safta, safta. Mina mõtlesin, mis safta ma olen, safta on vanaema, ma olen oma lapselapsele safta, aga mitte teile. Ma ei tulnud välja, ei teinud välja ja tead, mis oli järgmine hommik, no arva ära, mis nad, kuidas nad mind siis hüüdsid. Babuška, babuška. See tähendab, kõik nad saavad aru, et mina olen russi, ehk venelane, ja küsisid kellegi käest ja mina olin juba babuška. Sellised flikad.
Kas religioossed juuditüdrukud näevad ka teistmoodi, on nad rõivastud teistmoodi kui on. Tavalised tänavatüdrukud?
On, on. Esiteks nende kleidikesed on natuke pikem. Ja siis võimalik, et neil on ka väiksed sellised pitsilised kindad. Mõnikord on neil isegi kübarakesed ja kõigil on väiksed kotid ja midagi natuke teistmoodi ikkagi. Eriti teistmoodi on hingamispäeval, šabatil. Siis tal võib olla pikk leid juba, sametine, siin valge ja siis on nad hoopiski erinevad. Aga muidu ka natuke erinevad, igatahes ma pole näinud, et nad oleksid pükstes. Mida teised tüdrukud tihti käivad. No teised tüdrukud käivad täpselt nii nagu meie lapsed. Nii nagu meie lapsed, nii Israeli lapsed. Aga ei, need lapsed ikkagi kleid tal on ja väga tihti on selline tunne, et tead, et sa vaatad kino, mis on tehtud 30. või pole 50. Sellised kas kübarakesed või natuke teised soengud, nad on sellised naljakad ja naiselikud. Nad on teistmoodi, aga muidugi käituvad nad täpselt samamoodi. Selles mõttes, et nad on temperamentid ja näed, kiusavad tädikest samamoodi ja sellised. Sest nad kuidagi mõistavad, et neil on suur pere. Võt neil on see ilmselt ka siin kristlikud lapsed, selline ühte kuuluvuse tunne ja siis nad katalyseerivad teinud, sest need on mitu. Nad ei ole niimoodi nagu tavaline tüdruk, ta jalutab üksinda, no või vanaemaga niimoodi, aga nad kohe saavad aru, et neid on palju. Ja see teeb neid juuks, nad on juud. Nad ei ole niisama, neid on palju. Aga muidu, jah, mis on veel huvitav Iisraelis, et kui laps on väga väike, 3-aastane, mina algul mõtlesin, et neid, kes on tegelikult poissid, et nad on tüdrukud. Ja vastu pidi, sest poistel on väga pikad lookid, ei ole veel tehtud seda, mida meil nimetatakse siin Tallinnas, seal ka obšerniš, kui tulevad aukülalised ja iga ühel on no, au lõigata looki. Kingida muidugi kingitusi, suur pidu ja sellest hetkest juba sa õpid, tähti õpid. Juba on poissil selline no, ülikond väike nagu mehel. Siin rabi on teinud oma, korraldanud oma lastele. Ja seal ka need, kellel on hästi pikad juuksed ja siin on üks purskaev, teine purskaev, palju juuksed ja kuidagi niimoodi tehtud. Mina mõtsin, et tüdrukud. Pärast ma hakkasin aru saama, et need on poissid. Sest tüdrukud on just need, keda just tohib lõigata. Ja üks tüdruk oli täitsa paljaks võetud ja siin oli selline, no, lips. No ma mõtsin, no mis asja see on, endal on valge kleid, noored, kenad, vanemad, nii mõnitavad last. Ilmselt mõtlevad, et siis juuksed paremini kasvavad. Võt nii, et on küll erinevus ja on küll. Midagi on teistmoodi. Mis veel, kuna need lapsed, kes olid minu no, kõige paremad sõbrad eelmine kord, nüüd nad elavad Jerusalema kõrval, sest seal Jerusalema lähedal loodi uus religioosne patriootlik kibuts, Beitar. Isegi nimi on Beitar, nii nagu Vladimir Jabotinski noorte sionistlik organisatsioon. Oli nimetatud Briit Joosef Trumpeldor, ehk testament Joosef Trumpeldoriga, see oli meie suur kangelane ja ainukene sõdur, ta oli ofitser juudi soost ja mitte kristlane, kes sai 4 risti oma vapruseis Vene-Jaapani sõjas ja ta hukkus teil hais. Sest ta tahtis araablastega häid suhteid kogu aeg looma ja ükskord juhtus, et neid oli 80 ja meie omi oli 8 või 7 ja mingi intsident toimus ja lihtsalt no tapeti neid. Aga Beitar tegelikult oli ju kindlus, mäletad Bar Kohba ajal 135 ja võt nüüd on uus kibuts loodud ja minu peremeis, ta on noor inimene, tal on 5 last ja tema naine Tsipora ja nemad läksid sinna. Aaron Gottlieb ja Tsipora ja nende lapsed Ezekiel, Arie, minu parim sõber, Truulik ja siis 2 tüdrukud Shifi, kes alati niimoodi, kui ma küsisin, Shifi, kas olen kena? Shifi noogutas, kui talle meeldis minu, väga meeldis minu mantel ja väga meeldis käsitsi tehtud siin üks tütarlaps tegi sünnipäevaks ja kübar. Ja Shifi oli vaimustuses. Ja nüüd nad ainult 1 päevaks tuulid, nüüd ma nägin neid 1 päeva. Aga nüüd muidugi, kuna mul siin on väike laps, aga seal ei ole, siis üks öö juhtus niimoodi. Mina olin üksinda šabati ajal ja muidugi no pimedus tuleb sinna järsku. No nii nagu Kaukaasias, Krimmis igal pool. Ei ole veel hilja, aga juba pime. Ja kujutad see, et järsku mina kuulen, tänav on vaikne, sest kõik juba istuvad kodus, juba šabati õhtust söövad, kõik on ilus, aga lapsed neil meeldivad istuda, kuidas neid nimetada, neid on sellised trellid, sa vist oled näinud, et väike laps istub nii, et jalad on väljas ja ta ei kukku kuhugi ja vaatab, mis tänaval toimub. Ja kõik nad nii teevadki. Ja siis ma kuulen, atätä. Ma mõtlen, oi kui tuttav, nii nagu minu vinga teeb, minu lapselaps. Ja siis tead, ma laulsin, see tuli ise minust kuidagi, automaatselt ma laulsin seda. Laduski, laduski, kde võli, u babuski, vene laul, mida lauldakse imikutele. Seal tekib vaikus, pikk vaikus. Ilmselt ta mõtleb ja järsku ma kuulen, a-tä-tä. Meeldis, siis ma laulsin veel ja laulsin veel. Ja aga me ei näinud teine teist. Ja siis ma sain aru, et see on naabrite laps, aga ma nägin teda siis, kui ta sündis. Ta sündis aasta umbes 7 kuud tagasi, siis ta oli aasta 3,5 kuud ja tema nimi on Avraam, Avroomi. Ja see Avroomi on selline, tead, kiinduv ja väga armas. Tema vend on suurem vend, Reuven. Ta on kena poiss, aga kuidagi jätab mind külmaks. Aga Avroomi on selline väga-väga suur sõber. Ja siis ema õpetab teda ütelda minule shalom, ütleb tagi shalom. Ja Avroomi ütleb väga-väga tõsise näoga aloha. See tähendabki shalom. Ja üks õhtu me rääkisime tema emaga, ta on kena noor naine ja ta peres on 12 õde. Ükskord nad kõik tulid talle külla, üks teisest kenam ja kõige noorem oli veel koolilaps ja elavad üsna lähedal, aga kenad naised. Siis mina näitasin neile oma lapselapse pilte, nad kõik ütlesid hamud. No hamud või tüdruku kohta hamuda, see on otseselt tõlge, et ta kena, aga ma sain aru, et see on nagu rohkem kui ilus, see on kõige suurem kompliment, kui öeldakse hamud, hamuda ja see väike tüdruk ütles hamud. Ja ükskord me rääkisime, me tihti räägime selle naisega, tema nimi on Rebekka, ta on väga armas. Ja siis ta pani tähele, iga kord kui juudi tänaval, religioossel tänaval, kus mina elan, Rehov Mihail tänav, seal on 8-9 sünagoogi ümber, iga kord kui hakkab šabat, siis samal hetkel hakkab ilutulestik. Sest kõrval on Araabia rajoon, see on mägi või kuidas seda nimetada? Nõlv, no ikkagi mägi. Üle silla. Juba teine rajoon ja seal juba elavad araablased. Araablasi näed meie tänaval sel juhul, kui nad midagi parandavad. Siis noored araablased midagi teevad seal. Muidu nad seal eriti ei käi. Aga meie omad loomulikult ei käi seal ja kui politsei, kui midagi juhtub, siis vähemalt meie omad ütlevad, et politsei sõidab sinna nüüd 2 autoga, ma ei tea. Ükskord ma nägin, et araablased oma vahel, no nagu mehed ikka tead, sõna järgi ja niimoodi tekib kähmlus. Seda veel ei tekinud, see oli Nordea tänaval, aga juba tuli politsei, 2 autot ja kõige koledam oli üks naiste rahvas. Ma ehmatasin ise ausalt öeldes ja need mehed ka jäid vaid kohe. Aga mida ütles Rebekka? Rebekka ütles, pange tähele, iga kord kui mu edzin laulab, nüüd on seal uus hääl. Noor ilus hääl, väga hästi laulab. Seal on Moshe, hästi ilus Moshe. Näeb välja kaugelt isegi nagu on meie ortodoksi kirik. Niivõrd armas. Ja ta laulab, no öösel laulab, iga 4 tunni tagant. Ja siis ütleb mulle Rebekka, et kõik dünaamikud on suunatud meie rajooni peale.
Kõik need valjuhäldid on teie pool?
Meie pool. Kuigi no mina olen sellega juba harjunud. Sest öösel mõnikord, kui ma ei maga ja jalutan koos Svetkaga, ta on mööda meie tänavad, siis isegi see, et ta valvab, nii nagu Roomas olid ka sellised valvurid, straža, hommikune valve ja niimoodi, õhtune valve, ööne valve, Vergilius sellest kirjutas. No ma lepin sellega, aga mis on nüüd juhtunud viimasel ajal, mina hakkasin kartma. Ma kartsin ka enne, sest ükskord, kui ma kogemata sattusin nende rajooni, kuidagi õhkond oli teine. Ja ma nägin ainult araablasi ja tead, kõik on teine ja ohtlik, kuigi midagi ei tee otseselt, aga teine aura. Ma ehmatasin nii, et isegi ostsin midagi ühest lavkast, mõtlesin, et siis võib-olla ei tappa. Aga kui ma nägin meie omasid, kes käisid oma pikkade juustega, peisidega ja jooksid oma, neil on ikkagi naljakad riided, aga siis ma tundsin kergendust ja järsku ma sain aru, aga see on vist minu tänav. Oh jumal hoidkud, et ma tundsin kohutavad kergendust. Aga nüüd juba ma pean sulle ütlema, et varem mulle meeldis jalutada niimoodi trepist alla ja veel alla ja siis ma jalutangi kuni sillani ja seisan, see on suur ilus silt, silla peal ja imetlen haifat. Aga peale seda, kui ma kuulsin, et üks araablane tappis meie noormeist sõjaväelast, tappis lausa bussijaamas, kuigi kontrollitakse, ja lõi kaela sisse nii, et poiss no, tilkus veert enne kui kiirabi. Enne kui kiirabi jõudis, et nüüd ma hakkasin ka kuidagi, mitte selles mõttes, et ma teadlikult kardan, vaid tead, ma mäletan, et ma lähenen sinna ja siis mõtlen, järsku läheb mööda mingi araablane, öö, kedagi ei ole, bussitab mind, läheb edasi ja siis ma mõtlesin, et lähen parem tagasi meie tänavale. Ja bussis ka mul tekis samasugune olukord, et mina sõidan bussiga, no nagu kõik vaatan aknast, kuulen, et mobiiltelefon heliseb ja hästi ebameeldiv hääl, meiste hääl, hästi ebameeldiv selline araabia keeles midagi vastab ja tead, ma reflektoorselt, instinktiivselt panen oma käe kaela peale. Ja siis ma mõtlesin, et mul vist hakkab fobia. Aga no, meie suhted on nüüd rikkutud. Ma pean sulle ütlema, et ma ju käin praktiliselt iga päev Araabia rajooni, mida nimetatakse Moshava Germanit, Saksa koloonia. Sa tead seda ka. See asub seal, kus on Haifas Bahai aja teised väravad, alumised väravad. Hakkabki väga ilus selline kikar ehk väljak. Ja seal all on Ben Gurioni väljak ja siis kuni sadamani niimoodi välja. Seal on kohvikud, poed, kõrval on väga ilus turg. Ja viimast korda, kui me rääkisime turul kahe noormehega, kellest üks tahab Leningradi sõita Peterburgi õppima, väga kenad noormehed ja neil on väga armas isa. Tal oli kunagi vene naine või tuttav. Nad räägivad vene keelt isegi. Ja siis need olid Ramadani viimased päevad juba. Algul nad seletasid mulle, kui hea on nälgida, kui kasulik see on terve kuu läbi. Natuke nad söövad, ikkagi õhtul vist söövad palju. Ja siis hakkasime rääkima sellest sõjast ja siis nad ütlesid minule, et Hamas on igal pool, mitte ainult seal kaasas ja et tegelikult alustab Iisrael, mitte Hamas ja veel nad ütlesid mulle, et sionistid on ostnud vaid 20 ja õigemini teine noormees veel parandas 18% kogu maast. Aga mina ütlesin talle, et ma olen ka uurinud sionismi ja tean, et inimesed terves Euroopas isegi vaesed inimesed on kogutud, need nimetati sheeklid, sertifikaatid. Neile öeldi, et kui te ostate selle ja selle eest, no selle raha eest, siis te nagu saate maa lapikese. See ei tähendanud, et keegi sõidab, vaid see tähendas, et nad raha kogusid. Ja nüüd me vaatame teine teisele juba otsa. Ma tunnen, et meil mõlemil on niivõrd valus, kuigi nad pakkusid mulle vett, no pudelist pakkusid istet ja nad on väga hästi kasvatatud ja nad on sümpaatsed. Aga me oleme juba niivõrd, see seisab meie vahel, see vaen. Meie informatsioon on erinev ja ma mõistan, et igal ühel on kahju, veri on paksem kui vesi. Mina elan üle selle eest, et meie omad surevad ja nemad elavad üle selle eest, et nende omad, kuigi nad elavad Iisraelis ja Iisraeli kodanikud, aga väga raske midagi seletada. Ei ole võimalik.
Thank you.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on ajakirjanik Irina Stelma, kes sai terve kauni varakevade või iliskevade ja suve 1. aprillist kuni 30. juulini veeta Iisraelis. Ja olla tunnistamaks siis sellest, kes meie saadet kuulis, kuidas ühiskond muutub siis, kui on sõjalised operatsioonid Iisraelis, kuidas inimeste läbi saamine muutub. Ja täna siis lähemegi edasi siin Avinetsmetski mõtliku muusika vaheaegadega ja mina saatejuht Ülo Niinemägi.
Ma alles hiljuti sain Avinetsvetskilt e-maili ja kirjutasin, kuidas ta elab, küsisin, sest ka tema vahepeal nerveeris helistas mulle ja ütles, et su telefonid ei vasta, sõda käib, ma väga pabistasin ja nüüd tema ka kadus ja mina küsisin, et kuidas sinu läheb ja siis ta kirjutas mulle, et mul on täiesti puudulik keskendumisvõime, et see õudne palavus ja sõda. Sõda kurnab ja selle peale Hamas ongi lootnud. Sõda kohutavalt kurnab inimesi, naisi kohutavalt ja nüüd tuli välja, et mehi ka. No Aavi on loofisiksus, aga ma usun, et kõige, sest minu noor religioosne naaber ükskord öösel ka ütleb mulle võt selle kahe lapse, kellest üks on Avromi. Minu sõber ütles, et mil Hama sõda, see on õudne ikkagi, õudne.
Ma usun, et seda Hamasi terroristid ongi oodanud, et destabiliseerida ühiskonnas olevat rahu ja heaolu.
See on tõesti, ma ütlen sulle, et see on teine sõda, mida ma koha peale elan üle. Aga seda ei saa võrrelda selle esimesega, mis oli eelmisel aastal talvel vist ja kuskil jaanuaris. Ei saa võrrelda, nad kammivad terved Iisraelid. Võt nii nagu bussi kohta räägitakse, kui buss sõidab niimoodi, no kapsaus siin ja siin ja siin ja siin peatub, nagu õpi tundma oma kodu, ja? See sõda samasugune. Iga 5 minuti tagant ma ei liialda. Avsaka. Avsaka, see tähendab õhuhäire. Avsaka, Yad Mordechai, avsaka. Ma ei tea, kus on Yad Mordechai. Ja väga palju kohti, millest ma pole iialgi kuulnud, aga ma kuulan ainult klassika raadiot kohaliku ja ma ei suuda ühtegi mazurkat, ühtegi valsi, mitte midagi. Sest diktori hääl muusika peal teatab, kus kohas on õhuhäire, sest neid inimesed peavad 15 sekundi jooksul jooksma sinna, kuhu vaja. Ja ma pean sulle ütlema, mis košmaariks juba muutub, et raketid on Venemalt saadetud. Ja nemad lendavad juba Gaasast. Gaasa on ju lõunas. Me teame, et see on praktiliselt Egiptus. Kuni Liibanoni piirini. Ma kogu aeg kuulen Nahariya ja siis teised väiksed linnad, mis on juba Metulla. Ja eriti ma võpatan, kui ma kuulen Tel Aviv Jaffo, Tel Aviv Jaffo. See on õudus. Lausa kammitakse häbematult ülbelt kogu meie maa. Ma mitte midagi taolist pole veel varem kuulnud. Ja tead, see tõepoolest, no, sa tunned hirmu. Ja eriti öösel, kui ma öösel ei maga ja jällegi mõtlen, kuulan muusika, lähen oma Svetkaga jalutama. Ja tead, ma öösel ka, nad ei maga ka öösiti. Tuleb välja, et seda relva on nii palju.
No üle 4000 raketti, mis nad lasid välja see lühikese aja jooksul.
No kuule, ja tead, ja nad ei ole, Aavi räägib mulle kogu aeg neid anekdoote ja viimane anekdoot, no sa tead, et algul olid ka sammid. Nad on väiksed, aga nad on efektiivsed, aga nad ei lenda nii kaugel. Et Hamas anekdoot kõlab selliselt, et Hamas kuulutab välja konkursi, sdjeleika sam, tee aga ise, sdjeleika sam.
No, see need sõnad tähendavad, et valmista ka sam.
Ja valmista ka sam, aga ja samas tee aga ise, sest need ka tehakse ise tehtud. Aga nüüd enam ei ole ise tehtud. Nad muutuvad nii nagu Hezbollah, keda sa ei suuda enam mingiks terroristlikuks organisatsiooniks nimetada. Ka selles intervjuus, mis andis teile 6. aastal Gurnetsvetski avi poeg, ta ütles, et nad on väga tugev vaenlane. Nad on regulaarne armee ja täpselt samasugune on Hamas. Sa ei mängi lihtsalt terroristidega, kes tead on kusagil natukene õppinud. See on hästi relvastatud ja väga head välja õpet saanud organisatsioon ja kui meil hukkub, ma ei mäleta midagi taulist. Alles hiljuti sa mulle lugesid suri see ime ilus noormis, seersant, 20 aastat vana ja ta oli 73. See on minu tiba tilluke rahva jaoks, kus armee on 150 000 inimest. Ainult. See on täiesti ebanormaalne arv, sest iga juudi noormis on ikkagi inimene orkester, kellesse nii palju investeeritud. Ja seekord nad meelega offerdavad oma inimesi, aga väga võimalik, et tappavad neid ise. Sest näiteks David Schlick, kes elab siin Tallinnas praegu ja on sõdinud viimati 6. aastal teises Libanoni sõjas ja kõigis operatsioonides sõdurina osales, ta teab täpselt, et nad tappavad ise. Tappavad väga palju. Neil ei ole kahju. Ja mulle saadeti pilt, kus isa sõjaväebaasil seina peale üles riputab oma 2 last, pisikest üks kuski 4-aastane, teine 5-aastane, kut niimoodi kraest kinni, hästi palav, neil keeled on väljas, nad nutavad hirmsasti. Ja siis 2 meie noormest on tekst all. Loomulikult ei hakka neid tulistama, sest Iisraeli sõduril on siin 20 käsku ja esimene nendest lapsi ei tulista, isegi kui see laps on elus pomm. Ja meie noored lähevad neid päästma, no seda ei tohi teha, sest see samune issi tapab neid rahulikult sel hetkel. Neid väiksed lapsed osutusid lõksuks meie 2 sõdurile, aga see on ju õudus.
Et neil olid pommivööd peal? Ja...
Ei olnud. Isa, see teised tapsid neid. Nad jälgisid, kui meie noormehed läksid lapsi päästma, Araabia lapsi, nad olidki tapetud.
Ja siis nad lihtsalt sihiti välja ja
sihiti
tapeti
välja
need päästjad ära.
Ja
need on väga julmad ja hästi inimese vastased mängud.
Hästi ja siis nad tahavad, et lapsi oleks võimalikult palju, sest Iisraeli armee iga kord pojatab ette. Armee esindaja helistab ja ütleb, et 5 minuti pärast me hakkame pommitama kõrvalmaja. Ütelge neile ja põgenege. Muidugi vähe aega 5 minutit. Aga meile ei anta mitte midagi. Ja mitte ükski vaenlane üldse ei hoeta ette. Mitte kunagi. Piisab sellest, et me sihime. Tegelikult ei peagi ette hoida. Me juba sihime. Me ei taha, et sureksid kõik, aga nad tahavad seda. Ja nad serveerivad seda. Ja seekord nad on, ma pean sulle ütlema, et selles sõdas nad on nagu ekstra verejanulised. Ekstra. See tähendab, et nad siiski loodavad kätte saada terved Iisraelid. Ja nad on palju saavutanud, sest osa inimesi juba on lahkunud sealt.
On Iisraelist ära sõitnud.
Iisraelist ära sõitnud ja Moshe Feiglin, praktiliselt üks vähestest poliitikust, keda ma väga austan, ta kirjutab niimoodi, et kui meie ei soovi arutada võimalust anda elamiskorvi nendele araablastele, kes on väsinud ja kes on nõus Gaasast lahkuda ja kes tahavad üles ehitada endale kodu mujal, võib ka seda aidata üles leida. Ja me anname palju raha ja selliseid on palju. No siis me anname korvi juutidele. Emb kumb. Aga meie valitsus ei kavatse seda teha. Miks surevad noored, ma ei tea. Ja praegu juba, kuna armee viimasel ajal ei ole viinud piisavalt õppusi, sest viimasel ajal, kui Netanyahu oli, mäletad, Sharoni juures oli mitte rahandused, majandusminister, kogu aeg käisid protestid. Ja siis praegu, kui midagi saab armee, kõik karjuvad, et ei, me tahame suuremat palka saada, suuremat palka, eriti rohkem seda tahavad ametnikud, kellel niigi palgad, hästi suured ja mitte ainult palgad, ka kõik teised asjad on juba ette nähtud. Ja armee ei saanud osta maailma parimat tanki Merkava 4 ja nüüd peale seda, kui väga palju reservisti hukkusid, aga reservisti hukkumine on minu meelest täielik kuritegu, sest neil on ju perekond, neil on töö, neid on juba täis kasvanud inimesed, nad ei käinud nii palju kui vaja õppustel ja kui nad hukkuvad, siis järgmised 30 lihtsalt keeldusid minna Gaasasse. Nad ütlesid, et me selle vana Ameerika tankidega, mida kaitsta ei ole võimalik, lihtsalt ei lähe sinna. Ja kogu lugu, võt sellega asja lõppes.
Nii et rahvas ei ole enam rõõmsa meelega nõus neid ohvreid tooma teie riigi kaitsesse.
Ei ole. Ja tead, mis veel, rahvas ei taha enam ka vaikselt istuda. Sest vahepeal kirjutas, ma ei tea, kas Moshe Feiglin või keegi kirjutas, et valitsus elab nii nagu väga mitteänud Iisraelis omal maal, seal oma maailmas, aga rahvas elab, näes, paprivõtske, harjumusse järgi. Üks hukkub keegi, kõik teevad välja nagu ei näe, seekord, kui hukkus noormees 20-aastane, 30 000 inimest tulid teda saatma. See tähendab, et Iisraeli ühiskond ei soovi enam niimoodi panna tumedad prillid ette, vaikselt nutta ja mitte välja teha. Enam ei soovi. Ja rohkem kui 69% ma võin eksida, soovivad Hamasile lõppu teha. Aga kui teha lõppu Hamasile, praktiliselt siin on selline variant, võt, kui ma rääkisin selle David Schlickiga või nemad ütlevad, et üleäänud meid ei huvita, elagu kuidas tahavad. Aga miks tulevad nõnda nimetatud halvad juhid? Sest idee jagada meie maad kaheks ei ole hea. Ja siis tulebki selline juht, kes ei saagi hea juht tulla ja on ju nii. Gaasasse tuleb tagasi minna. Muidu Iisraeli
Gaasa tuleb tagasi võtta.
Absoluutselt. Muidu nüüd Dov Kontarer kirjutab oma artiklis, et tankid on vananenud. Iisraeli armee ei ole piisavalt investeerinud sinna, et jälgida neid tunnelid. Aga investeeri, kui palju tahad. Kui sa seal ise ei ela, investeeri, kui palju tahad.
Keegi ei näe neid tunneleid.
Esiteks, ja neid, kes peavad koha peal jälgima, nende elu keegi ei kaitse. Seal vahepeal oli selline episood, et 18 noormeist jäeti sinna sõja ajal. Ja tead milleks, likvideerida neid tunnelid. Aga selge, et nad ei jää elu. Aga tunnelid ikka ehitatakse. Miks te seda teete? Noormehed hukkuvad, aga mille eest? Tunnelid tulevad uuesti ja uuesti. Kas Gaasa, Juudama või Samaaria tagasi? Või pole mõtet surra, istume vaikselt. Meil on lõpuda lõpuks üks geniaalne selline kuppel. Mõned usuvad, et ta on efektiivne, mõned ei usu. Aga kuppel on olemas, istume nagu getos, selle kupli all. Eks ole, mis nagu teoreetiliselt päästab rakettide eest. Hästi kallis, istume ja ootame vaikselt. Ja las kogu maailm näeb, et me vaikselt istume, muidu kogu maailm näeb, et meie jälle tapame. Ja tead, kuidas see asja alguse sai? See oli õudus. Mina ju läksin Iisraelisse selleks, et elada on selline romaan Kuristi grupis. Mul ei ole seal televiisorit, raadio mul on, aga ma kuulan klassikaraadiot. Aga isegi see ei päästa. Esiteks inimesed räägivad, ma ju sõidan bussis ja ma kuulen, kuidas keegi naine ütleb vene keeles teistele, no kui te ise ei taha ellu jääda, tooge vähemalt laps minule. Ja siis ma lähen näiteks parki, kus on sellised tead neid, no...
Igasugused seadmed
ja siis
et jõudu teha.
Täpselt jalutab üks vanaema, vene naine, väga kena selline välja peedud. Väga armas pois, aga ta on juba sõjapõgenik. Vanaemad ise ei taha, meil keegi midagi ei karda, aga vanaema nõudis siiski, et laps tuleks, kuigi ka haifat pommitakse, aga mitte nii. Aga see on kõik õudus, see ümber ringi tead tekitab sellist frustratsiooni ja näiteks, no mina tean nii palju, et enne minu ära tulekut ütleb mulle Bella, kes söödab oma kasse ja muidugi kui ma ära sõidan, selge, et see minu Svetka ja nüüd on juba tema tütar ja nüüd on ka tema tütar. Ja üks tuttav naine, no kellel oli aega, ta käis Araabia rajoonis ja ühes kohas sai neile liha, neile väga meeldib. Väga meeldib ja seal araablased teevad niimoodi, et kui nad teevad šnitslist, nad lõikavad kääridega ja siis seda annavad kassidele. Ja nüüd see naine laks, aga nüüd loobiti teda kividega ja üks kivi lendas nii, et praktiliselt peaaegu triivas teda ja siis ta kuulis, et araabia noormehed naeravad. Mingid politseid sa ei näe ja kui sa näed, see ei tee mitte midagi, sest politsei on meil Araabia maadest igal pool. Ja tema ütles igaks juuks, et ta enam ei lähe. Teks meie head tuttavad, võt, näiteks Ira Grabe ja Bella Gradinski. Bella Gradinski elab Jerusalemas, ega ta Ida Jerusalemas ei käi. Lihtsalt ei käi. Omal maal sa elad, aga sa ei julge käia. No nüüd ma ütlesin, mina tulen, ma ei karda, aga kui päris ausalt öelda, ma kardan. Kuigi no minuga seal juhtus niimoodi sõja ajal üks episood, mis näitas, et no võibolla ei ole mõtet karta, aga kes seda teab, mina jooksin niimoodi ühest kohast teise ja mul oli kõrged, mitte kontsad, vaid neid tanketkad ja mina jooksen ja ma näen viimasel hetkel tühja karpi ja ma lendan üle karpi ja tead, õudne valunu peasi, et prillid ja et terveks päikse prillid minu jaoks, õudne valu. Siin ja põlved verised ja käed verised. Ma lendan, mul oligi see kleid. Ja siis kohe tunnen, et kaks noormeest mind tõstavad, siis kohe juba näen tooli, siis keegi tõi vet ja kõik neid araablased minu ümber, see on Araabia turg. Ja üks isegi traditsiooniliselt riides, teised ilmselt on kristlased. Aga see on moslem üks naine ja ka tema vaatab, et kuidas teile on, et oi, niimoodi kõik tunnevad kaasa ja kõigil on natuke ebamugav, et no okei, aga tead, nad ju näevad, et ma olen juud ja vene juud. Ega nad midagi halba, nad tõesti, no inimene ikkagi tunneb kaasa inimesele koha peal.
See kord mul oli uudiseks, et kui nüüd see operatsioon kaitseserv oli, siis kus Iisrael nagu neid raketi ja pommiladusid tühjendas seal kaasas, siis teie Haifa moslemid võtsid kätti ja tegid demonstratsiooni Iisraeli riigi vastu, et palun tulge lõpetage see operatsioon kaasas. Teie oma Haifa moslemid, ma vaatsin, suured loosungid olid neil käes ja pahameelt ja viha täis ja et Iisrael nagu karistab Hamassi selle eest, et nad rahulike elanike tulistavad. Nii et selline...
Nad olid Iisraeli vastu.
Nad olid Iisraeli vastu ja nad olid selle operatsiooni vastu, et Iisrael lõpetagu ära kohe, tulgu viivitamatult kaasast välja. Et nad olid ikka omade poolt ja nad sasid samast sinu Haifa kõrval tänavast võib tõusta naaber ja plakat käes ja nõuda, et Iisraeli riik lõpetaks siis selle tunnelite purustamise, mis seal parajasti käsil oli.
No võt, tead, mis ma sulle ütlen veel kord, veri on paksem kui vesi. Asi on selles, et Haifas muidugi araablased elavad hästi ja tead, mis seal toimub. Võimud väga soodustavad seda. Seda nimetatakse araablaste Rooma, kuidas öelda, no invasioon Iisraelisse.
Hiiliv invasioon.
Väga hiiliv, väga edutakse. Igal pool istuvad araabia tüdrukud ja noormehed. No, meil pangas ka töötavad vene tüdrukud ja noormehed, aga no nad ei taha Eesti rahvast no likvideerida. Aga kui sa kujutad see ette, kui neid hakatakse essitama kogu aeg, siis keegi ei anna pead.
Igal juhul Iisraeli armee kohta peab küll ütlema, ta oli ääretult professionaalne ja väga hästi teostas selle operatsiooni kaitseserv, sest arvestada, et Iisraeli vastas olid Hamasi profisõjaväelased ja nad suutsid praktiliselt 1000 nendest hukkunutest olid kõik need Hamasi profisõjaväelased ja siis see teine 1000 tuli tõesti nii, et kus siis kas Hamasi lasknud inimesi ära minna nendest kohtadest, kus siis teatati eelhoiatused, et me pommitame või ise tapsid igal juhul. See on nagu suht arvudes, et iga selle sõjaväelase kohta kuskil üks nõnda nimetud rahulik inimene, kui oli rahulik elanik, sai hukka. On ikkagi väga, väga imetlusväärne, et kuivõrd täpselt ja puhtalt Iisrael, kui demokraatlikult, kui üldse või nii võib öelda, siis seda sõda peeti ja esteetiliselt, et tõesti hoiti inimeste elusid, teatati igal pool ette, hoiatati, me praegu purustame selle üksuse, kus te olete, me anname teile 5 minutit aega.
Ma olen sinuga nõus 100%-liselt ja Iisrael on üldse üks ainukene riik maailmas, kes niimoodi teeb, kes hoolitseb vaenlaste eest rohkem kui omade eest, sest selle eest me kaotasime 73 noormeest, 73, see on õudne, lihtsalt mul tihti tekis tunne, et parem läheksin mina, ma oskan ka meilt Tartu ülikoolis õpetati, oli vajenka, ja kui keegi näitab mulle, ma mõtlesin, parem läheksin mina, sest tema ei ole veel elu näinud, ta on 20, miks tema peab hukkuma, ma juba kõike olen näinud, ma lihtsalt vihkan neid nii, neid meie vihkajaid. Ja kui ma näen nende nägusid kusagil internetis ja kui tead Eesti raadio citeerib lõppude lõpuks lugu, no loo lõpus citeerib Hamasi pressi esindajad, kes ütleb, et see, et ei ole mingid blokaadis, see on elementaarne inimõigus. Nemad räägivad inimõigustest, kus juures blokeeritakse ainult sellepärast, et muud kui meie mõrvarid käivad ju väljas. Me ju kõik on unustanud seda, et me oleme lahkunud Gaasast. Seleta mulle üle, miks me peame neid toitma. Nad on vahepeal selle sõja käigus, on hävitanud nii palju elektrit, nii palju kõike ja nii Netanyahu ütles, et keegi ei lähe seda parandama, sest on ohtlik meile. Aga ma ei saa aru, kui me sealt oleme lahkunud, miks me peame siia maani tarnima bensiini, tarnima naft, tarnima elektrit, kõike, kõike. Nad on juba vaba maa ja elagu ise juba ja nad muidu ei ela sugugi halvasti. Elagu ise.
Iisrael on demokraatia. Mina oleksin väga rõõmus, kui Iisrael tuleks selline president, peaminister, valitsus, kes võtaks vastu otsuse Gaasasse, tuleb tagasi minna.
Gaasasse, Juudamasse, Samariasse ja mingit teist riiki me ükskord Peeter Võsuga tegime ammu intervjuud. Ammu. Ta ütles, et kahju, et Iisrael annab järele nii kui nii seda Palestiina riiki kunagi ei tule. Ja mina küsin, kas ma niimoodi kirjutan? Siis ta naerab, ütleb, ja niimoodi kirjutagi. No milleks? Niimoodi kirjutagi, tägine pisad. Ja oleks parem seda lihtsalt öelda ja siis delegitimeerida neid. No vähemalt laiali saata Hamas, sest Hamas ju loodi Iisraelis. Ja tal on väga suur Iisraeli toetust, kolossaalne toetust araablaste seas.
Aga sina oled kõigele vaatamata Iisraeli tagasi ja peatselt on sul lennuk ja sulle jääb üle soovida, et Jumal sind hoiaks. Ja hoiaks Iisraeli, palume rahu Jerusalemale, õnnistame juute üle maailma, kus iial nad on. Ja soovime, et rahu oleks sinu tänavas, sinu Haifa linnakeses, kus sa resideerud, kõigi inimeste ja kogu selle infrastruktuuri kõige üle oleks rahu.
No, kaitsku
Jumal,
sulle.
Kaitsku Jumal Iisraeli. Aitäh, et sa oma südant ja oma silmavaadet meile jagasid, sest nii teame ka meie, kuidas tavaline inimene, Eestist läinud inimene Iisraelis võib ennast tunda.
Amen.
Kõigile kuulajatele shalom.
Shalom.
Ja Jumala ära valitud rahvale ja suure kuninga linnale Jerusalemale.
Iisrael ja meie.